Salam əziz dinləyicilər. Qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımıza pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtikandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Bu evi 98-ci il almışam. 98-ci il. İlin əvvəlində də sığorta olunub bu evlər. Sığorta olunub. May ayında da leysan yağışda yanda bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, bəs belə sığortalanan evdə mən axı kömək eləyirəm. İndi heç kim mənə baxmır, deyir Bakıya gel, filan yerə gel.
İmkan Əhmədov Xaçmazın Nərəcan kəndində yaşayır. Bu ilin may ayında kəndə yağan güclü yağış evini yararsız vəziyyətə salıb. Deyir, bəxtləri onda gətirib ki, bu hadisə başlarına üzü yaya doğru olan bir vaxta gəlib. Mövsümü həyət bacada çarpayı atıb yatmaqla yola veriblər. Bununla belə o evi qəzalı vəziyyətə düşəndən boş oturmayıb. Evini sığortalanmış Azər Sığortaya gedib gəlib ki, sığortalanmış evini təmir etdirsin.
Deyir, 3 gün ərzində deyir, bizə müraciət eləməli idi. Həmin burada da yazılmayıb ki, 3 gün ərzində mən müraciət eləməmişəm. 10 gündən sonra müraciət eləmişəm. Burada nə qəbahət iş var. Ya heç kim mənə baxmır, mən kimə deməliyim, axı dərdimiz, axı kimsə axı baxmalıdır bu işə. Azərbaycan vətəndaşı, mənə axı köməklə eləməlilər, kasıb adamam, bildiyə bilmir axı, nə köməklə eləyirəsin də, kimə deməliyim. Mən qanunu bilmirəm, qanundan başım çıxmır, şüaq demişəm. Yox, sən gələk vaxtında yazılı sürətdən müraciət edərdin.
İmkan Əhmədovun sözlərinə görə indi şirkət onun şifahi müraciət etdiyini əsas gətirib, sığortalı evin təmirindən imtina edir. Onun sözlərinə görə şirkət onun bilgisizliyindən istifadə edib. Əgər vaxtında ona yazılı müraciət etməyin vacibliyini bildirsəydilər, o da bu qədər get-gəl şifahi müraciətlərdənsə bir dəfə ərizə yazıb poçta şirkətin ünvanına yollayardı.
Sizə Azər sığortaya gedmisiniz?
Gedmişəm. Mən əvvəl dedi ki, 3 gün ərzində gəlin müraciət edərdi. Sonra dedi ki, Bakıya get. Deyirəm, axı bu sığorta süz vermişsiniz də mənə də, süz eləmiş yox da sığortanı. Yox, deyən gözlə deyir, yer tərpənsin, nəsə olsun deyir, ondan sonra gələrsən. Gözlə deyir, axı bir nəsə olsun. Nə olub da abi, nə olub mənə olub axı bir daha. İndi mən axı qorxu içində yaşıyorum. Yaşamalı vəziyyətdə, çəkin evin içərisində baxın, nə gündədir. 3 nəfər yaşayır axı, bizə köməklə eləsinlər.
Şimal bölgəsində sığortadan faydalana bilməyən təkcə Nərəcanlı İmkan Əhmədov deyil. Qubanın Xınalıq kəndində yaşayan Səfər baba evin maşınını bu ilin mart ayında kəndə yağan güclü dolu yararsız vəziyyətə salıb. Sığorta şirkətindən isə ona deməsinə görə belə cavab verilib.
Deyirlər ki, görək maşına gələk ildırım özü gəlib dəysin, buzu dəyməsin. Deyirəm qardaş, ildırım çaxdı bu göydən, cəmaat hamısı düzəltdirir maşını. Bir başqa şirkət də mənim dostumun maşını orada eləmiş, başqa şirkət eləmişdi. Onun üçün düzəltdilər, yaxındırdılar. Məncənə yaxındırmadılar ki, get kimə deyirsən deyinə, neynirsən elə ilə. Dedim, qardaş, bu təbii fəlakətdə olub. Əlində kağızım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə. Mən sənə 1100 dollar pul vermişəm bu düzəltmə haqqında. Dedi, mən düzəltmirəm, dəm get kimə deyirsən deyib, məhkəməyə vermişsən, neynirsən elə ilə, nə özün bilərsən.
Azər Sığorta Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinin hüquq şöbəsindən İmkan Əhmədovun onlara bir daha müraciət etməsini lazım bildilər.
Şirkətdə heç bir şikayət gəlin bu barədə, yəni ola bilsin, olsa şifayət edir, o rəsmi
Müraciət eləsin, sözüş gedin. Biz baxaq nədir, nədir orada. Mən heç bir məlumat verə bilmərəm bu barədə.
Beynəlxalq sığorta şirkətinin nümayəndəsi isə deyir ki, Xınalı kənd sakini Səfər Babayevin avtomobilinə doldan dəymiş zərəri araşdırmaq üçün əvvəlcə avtomobil sahibi ilə bağlanmış sığorta müqaviləsinə nəzər salmaq lazımdır. Çox vaxt müştərilər sığorta müqaviləsindən kənara çıxan tələblər irəli sürürlər ki, şirkət bu tələbləri yerinə yetirməklə bağlı öhdəliyə sahib deyil.
Yəni biz şifahi formada danışırıq da, yəni o şəhadətnaməsini görməmiş, mən konkret deyə bilmərəm. Şəhadətnamədə baxmaq lazımdır ki, təminat nəyə düşür, nəyə düşmür. Sonra imtina məktubunun özünə baxmaq lazımdır. Yəni imtina məktubunu mən yazmıram ki, yəni burada hüquqşünaslar yazmayım. O bizdə claim idarəsi var, oradan yazılır. Yəni yazıblarsa yəqin ki, əsaslı surətdə yazıblar. Yəni iş barədə məndə heç bir məlumat yoxdur. Mən də bilirəm, dolu yağmağını yağıb. İndi bununla bağlı ödənişin verilib və verilməməsi üçün gəlin iş materiallarına tanış olaq. Görə şəhadətnamədə təminat nəyə verilir, nəyə verilmir.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsəlçin buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir. İki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləncinə. Vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə oğlum da əl atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam. Bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var. Hə, onun məsəlçin böyrəyi buna necə ola bilər? Öz böyrəyimdə də daş var. Özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəllovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəllov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var, ikisi də oğlan, birinci qrup gözdən əliyil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağımdakı dializ xəstəsi, iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir, gəlir Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına, 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur, halsız, baş ağrısı, təzyiq. Elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm. Mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəllov Su Tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmə imkanı yoxdur. Telnaz Xəllova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetrol açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Özümü çox narahat hiss edirəm. Bu saat sizinlə söhbət edirəm, amma elə təsəvvür edirəm ki, mən al günün altındayım. Çünki mənim gözümün qabağında çox yanar bir pərdə var. Onu nə bizim institutda götürmək istəyirlər, nə də baş bilən kimi məni başqa yerə müayinəyə dövlət hesabına göndərmirlər. Deyir, öz puluva ged. Mən hansı pulla gedim? Mən alimin maaşına, 50-nin pensiyasına gedə bilərəm.
İndi 41 yaşında olan Mətanət uşaqlıqda kör və zəif görənlərin məktəbinə gedib. Həmin məktəbdə 12 il təhsil alıb. paralel olaraq musiqi məktəbində oxuyub. 1989-cu ildə zəif olan gözlərinin işığını həmişəli itirib, ancaq həyat ümidini itirməyib. Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Rus Dili və Ədəbiyyatı şöbəsini magistr kimi başa vurub. Azərbaycan Milli Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. 2005-ci ildə ölkədə əlillər arasında ilk elmlər namizədi adına layiq görülüb. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun lüğətçilik şöbəsinə kiçik elmi işçi kimi işə götürülüb. Əvvəl elmi işçi, 2013-cü ildə isə böyük elmi işçi vəzifələrinə keçirilib. Son illərdə eşitmə qabiliyyəti də zəifləyib. İndi bu xanımın dövlətdən yeganə tələbi diqqətdir.
97-98-ci illərdə mənə kör rəfiqələrim yazırdı ki, bəs Valakalanskda gözdən əlilləri rehabilitasiya mərkəzi var. Orada demək, Allaha şükür ki, mən gözü görən vaxtında ev işlərimi görməyi bacardım. Orada hər şey öyrədirdilər də, makinada çəp eləməyi, hətta tort bişirməyəcə, kimə nə lazımdır onu öyrədirdilər. Mən dedim ki, ay ana, bəlkə bir sponsor tapaq, həmin o rehabilitasiya mərkəzinə gedir. Həmin rehabilitasiya mərkəzinə mənim ehtiyacım var. Anam mənə gedir patriarxal qohumlarımın arasında məni biabır eləyirdi. Valakalamskın adını da işdirdirmirdi. Kislovodska gedmək istəyir, adamlıq öyrənsin. Buyur. Əlilin də sağlam valideynlə yaşadığı budur. Gözüm getmişdi, cəhənnəmə getmişdi, indi qulağım da getmişdi. Problemim odur ki, mən bu saat mən istərdim ki, Moskvaya ya Peterburqa müayinəyə gedim. Sonra körkərlərin məktəbində jest, əllə jest kursları və GPS navigasiya kursları var. Ora getmək istərdim. Bir də ki, heç olmasa mənə 3-4 min pul veriləydi ki, mən o ipoteka kreditinin 15%-ni şəhərin kənarında ən kiçik kvadraturalı mənzili ipoteka götürə biləydim. Mən dövlətimdən istədiyim budur. Alimi bir qəpiksiz, bir hörmətsiz insan eləyib.
Vətəli Tağıyeva rahat yaşamasının təmin olunmasını istəyir.
Mən öz evimdə bu saat stres içində yaşayıram. Çünki mən öz evimdə özümü sərbəst hiss etmirəm. Bizim bir otaqlı evimiz var, həyət evidir. Biri girir, biri çıxır. Yeni yasamala gedən maşınların da səsindən dayanmaq olmur. Evimizə adam gəlir, çıxır, mənim heç xəbərim olmur. Qapı döyülür, mən heç onun səsini eşitmirəm. 10 ildir ki, mən qapını açmıram. Biri girir, biri çıxır, mən sərbəstlik istəyirəm. Mən öz evimdə sərbəst yaşaya bilmirəm. Yanıma adam gəlir, o ikinci məsələdir.
Vətənin səsinin hökumətə, həmçinin mənəvi və maddi imkanları bir arada olan insanlara çatacağına ümid edir. Saysız hesabsız arzularından əl üzmür.
Ali təhsilliyə 2 evladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyir.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harisə geçti şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Mən şəhər sakiniyəm, yəni ki, belə dedə, kirayədə yaşayam. Özüm mən ikinci qrup Qarabağ əliyəm, 24 il kirayədəm, onu hələ demirəm. 21-ci mikrofonda kirayədə qalıram, xanım, orada bir həftədir bugün su verilmir.
Susuzluqdan Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Sumqayıtın 21-ci mikrorayonunda yaşayan ikinci qrup Əlil Kəmaləddin Rəhimov şikayət edir.
Bir həftədir su, o 21-ci mikrorayon əhalisi susuz qalıbdır. Zəng gəlirik, Bakı Azərsu qaynar xətti ümumiyyətlə telefona cavab verən yoxdur. Gedib şikayət eləmişik, bu Cərənbatan su təmiri yeridir, nədir ora? Gedin, gəlir, düzəldək. Bu, indi də zəng gəlir, qadəçi gedir, kimə şikayət eləyirsiniz, eləyin. Bu, nə vaxt düzələr, o vaxt su bıraxılar. Bir həftə insan insana bu zülmü eləməz, ay bacım, ay başıza dönəm. Yəcət bu zülmü eləmirdi bu müsəlmana, bunlar bu insanların zülmü eləyirlər. Evində xəstəsi olanı kim, evində hüzrü düşəni kim o boyda mikroyonda. Baxan yoxdur. Bugün bir həftədə su verilmir o mikroyona.
Nəyinə nə laqələndirirlər bu suyun?
Adım bu ayaqı qaz qalıbdır. Qaza olubdur ki, qaza bir həftə düzəlmir bə ya. Gözdə gedib baxmışıq, hələ düzdə qaza da yoxdur. Ya qazı traktor gəlib qazı sonra üstünü qalıbdır, çıxıb gedibdir. Nə su axıntısı var orada desin, necə su tökülür. Amma qoşama kanal xətti deyilə. 21-ci mikrona bağlar idarəsi gedir, bağlar bəhəlləsidir. Orada gəlib kanaldan qoşuldu, balaca bir turba da orada, onu düzəltməyə üzə üstürüb, 32-li turba deyilədir. Onu gəlib onu bağlayıb, suyu bıraxmırlar. Özləri kəsiblər özləri, qaraz qırmızı kəsib bağlayıblar suyu.
Deməli, 21-ci mikroyuna gələn yerdən kəsib, ana xəttdən kəsiblər suyu.
Bəli, 21-ci mikroyuna bir neçə məhəllədir. Ya, bax, bizim məhəlləyə, bizim qaldığımız, yaşadığımız məhəlləyə gələn suyu bir həftədir. Bu gün artıq 7 gün tamam olur artıq. Ki, su verilmir. İşçilət deyiləmişik. Sumqayta getdik, dedilər, biz baxmırıq, gedin, məlum, gedirəm, batan su bağlayıdır su idarəsində. Getmişik ora, onlar gedir. Zəncələri qaynaq hətta, ümumiyyətlə telefonu götürən yoxdur. Ya bir fikirləşən yoxdur, bilmirəm. Da indi bunlar doğrudan özlərinə arxayında, doğrudan öz başınalıq onlarda da gedir.
Mikrorayonun başqa sakinləri də deyirlər ki, suyu qonşu mikrorayonlardan daşıyırlar. Ceyranbatan Bağlar Su İdarəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, 21-ci mikrorayona gedən ana su xəttində qəza baş verib. 1-2 gün ərzində qəza aradan qaldırılacaq və mikrorayona su verilişi bərpa olunacaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında qatını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə geçdik etdilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqaüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Səbai rayon qaz istismar idarəsində 8-ci dərəcəli operator işləmiş və bir neçə il əvvəl işdən çıxarılmış Gülarə Əlirzayeva qaynar xəttdə keçmiş işçisi olduğu idarə ilə məhkəmə çəkişmələrindən danışıb. Keçmiş işçisi idarəni məhkəməyə niyə verib və nəyə nail olub? Özündən işləyək.
Məndən 2 ay əvvəl yoldaşımı, 3 ay əvvəl yoldaşımı çıxartdılar. O da şəxsi zəmində olan söhbət idi. 20 qəpiyin üstündə. Onu işdən çıxartdılar. Yəni danışığı da yoldaşımın belə oldu ki, yəni heç olmasa qıza dəyməyin də, yəni onu çıxartmayın işdən. Yəni onlar dedilər ki, yox bizim onunla nə işimiz? Arasından 3 ay keçdi, çıxart. Heç mənə xəbərdarlıq eləməmiş. Zəng eləyirdilər ki, buletenim var, deyirdim var. Narahat olmayın. Bilə-bilə ki, buletenim var, tutub işdən çıxartmışdılar məni. Nəysə, min bir əzabla arasından bir il keçəndən sonra, çünki hamilə idim, gözlədim uşaq dünyaya gəldi, o da kesirlə oldu. Yəni biraz zaman keçdi, mənlə bir ki bərpa oldum işimə. İşdən çıxarılanda 8-ci dərəcəli operator vəzifəsini düzdür. Hamilə elə bir ki dekretdə olan qadının yerinə keçmişəm. Onu da 8-ci dərəcəsini mənə həvalə eləmişdilər. Yəni bax burada sənədlərdə də var. Ancaq məni bir ildən sonra bərpa eləyəndə işimə hələ də o qadın qayıtmamışdı. Prosto məni çıxardandan sonra kiməsə verdilər onu. Başqa bir adama verdilər. Məni elə bil işimə bərpa eləyəndə bunlar bax bu saxta əmrləri düzəltdilər ki, güya mən 2 ay icra eləmiş 8-ci dərəcəni. Mən işdən çıxardanda 3-cü dərəcəli olmuşam.
Bax, sizi işdən çıxartmaq üçün nə əsas götürdü?
İş buraxmışam güya mən.
İcazəsi,
üzürsüz yerə iş buraxmışam. Ancaq mənim əlimdə buletin var idi. O buleteni də təqdim eləmişdim məhkəməyə.
Siz mənim hamiləlik dövründə işdən çıxarmışsınız, yoxsa hamiləlikdən sonraki?
Xeyr, hamilə ola-ola, 2 aylıq hamilə ola-ola. Yəni mənə xəbər eləmədən bir də zəng elədi.
Yəni hələ ki analıq məzuniyyətə çıxmamışdan əvvəl.
Yox, prosto mən buletində nə yaparırdım? Üzr istəyirəm. Hamiləliyim çox pis keçirdi mənim. Qanım aşağı düşürdü. Yəni buletində də o yazılırdı ki, yəni hamiləliyin ağır keçməsi ilə əlaqəli. 2 ay apardım. 3-cü ay aparmağımı bunlar uca qəbul eləmədilər. Hələ buletini təqdim eləməmiş. Mənə bil ayın 1-i oktyabrda buletini açdırmışam. Bunlar ayın bilmirəm valla dəqiq 4-ümü, 7-sini mənim uca prikazımı vermişdilər. Yəni ki, mən üzrsü, amma avqustu avqustun, sentyabrın buleteni onlarda idi. Neyse, bunların hamısını sübut elədim. Elə bil ki, məhkəmədə mən işimə bərpa olundum. Ancaq bir şey qaldı ki, mən 8-ci dərəcə elə bil ki, itirilmiş müddətin bərpasını, mənə 8-ci dərəcənin pulunu yox, 3-cü dərəcənin pulunu deyirdilər. O da nəyin əsasında? Bax, saxta əmrlərin əsasında. Mən getdim bankdan kağız götürmüşəm. Bax, bu 192 manat. Prosto bankın ixtiyarı yoxdur dərəcə göstərməyə. Ancaq bunun
o mənim kağızları var.
Amma onlara verilən
192 manat neçənci dərəcəli?
192 manat 8-ci dərəcənin maaşıdır.
3-cü dərəcəli maaşı.
3-cü dərəcənin maaşı 130 manat idi. Bunlar ancaq burada, bax, burada göstərirlər ki, mən 2007-nin iyun ayına qədər 8-ci dərəcəni icra eləmişəm. Ancaq bu avqust ayının, bax, Kapital Bankın verdiyi bu
siz 2000... nə qədər iş vaxtı itirmisiniz? İş müddəti nə qədər maaşı?
Bir ildən sonra bərpa oldum. Bir ilin maaşını bərpasının elə bil ki 3 ilə 8-in arasında var idi də. Elə bil biraz
fərq var idi.
Fərq var idi.
Məbləğdə
fərq var idi. Bax, onlar
bu saxta birinci məhkəmə qətnaməsi ilə işə bərpa oldunuz. İşə çıxdınız?
Yox, axır dekretdə idim. Mən işə bərpa olanda uşaq, axı mən hamilə olublar, uşaq məni azad eləmişdilər. Mən elə bil ki poliklinikaya uçota durmağımı, doğum evinin kağızlarını, onların hamısını təzədən təqdim elədim. Elə bil ki trudavoyma da təzədən bərpa yazıldı bütün sənədlərlə. Mən analıq məzuniyyəti getdirəcə məndə. 2011-ə qədər.
Çıxdınız analıq məzuniyyəti.
Hə, işimə bərpa olunandan sonra istərsəməz elə uşaq bir aydı da.
Sonra nə oldu?
Sonra bilirsiniz nə oldu? Sonra bunlar mənim maaşımı ki kəsəndə saxta karlıq əsasında. Bax, mən bunları qəbul eləyə bilmədim.
Yenidən məhkəməyə
çıxdım. Apellyasiya verdim. Apellyasiyada həmin şey, yəni bilirsiniz məndə elə bir ki dekretdi. Kesersk ilə olmuşdum. Biraz ağır idi. Mən gedib gələ bilmirdim məhkəməyə. Vəkilim getmişdi. Bunlar da inandırmışdılar onları ki, bu sənədlər, bu əmrlər elə bir ki 2 aydan bir, 3 aydan bir. Ancaq bunun özündə vallahi buna baxan olsa görər ki arada 10 gün 15 gün buraxılıb. O buraxılan bəs 3-cü dərəcənin maaşından gedib 8-lə gedib.
Bax, maaşı bərpa etdirə bildiniz?
Yox, etdirə bilmədim.
Bəs onu, işinizdə qaldınız?
İşimdə qalırdım. Hansı müddətə qədər? Bax, indi mənim işdən çıxmağıma səbəb də bax bunun davamıdır. 2012-nin hardasa aprel-may ayında bir nəfər mənə dedi ki, sən gəl prokuraturaya ver, yəni bu uje vaxta keçib məhkəmələrin, aliyə də verə bilmərəm. Sən prokuraturaya ver, burada cinayət xarakterlidir də, yəni saxtakar. Bunun saxtakarlığı nədədir? Saxtakarlıq ondadır ki, 2004-cü ildən, yəni siz bilərsiz də bunu qəzetlərdə çıxaraq əmrlər. 2004-cü ildə Nazirlər Kabinetindən bizim Azərqazdan da bizə əmr gəldi ki, rəis daxildən heç bir əmr verə bilməz. İşçini bir işdən digər işə keçirtməyə heç bir əmr verilə bilməz.
Deməli, məhkəmələr sizin bu maaş məsələnizi, dərəcə məsələnizi təmin etmədilər.
Təmin edilmədi bu saxta sənədlər.
İndi ikinci dəfə işdən çıxarılmağınız necə?
Səbəbi bilirsiniz, mən deyim onu. Bir nəfər dedi ki, yəni gəbərə prokuraturaya, prokuraturadan bu cinayət xarakterli iş olduğuna görə məhkəməyə göndəriləcək. Məhkəmədə bu işlər araşdırılacaq. Prokurorluğa şikayət elədim, onlar da Azərqaza göndərmişlər məktubu. Azərqazdan deyəyim ki, bizim rəisimizi çağırıb. Bax, bu sənədlər, məhkəmənin qərarı, bax, bu özlərinin o vaxt məhkəməyə təqdim elədiyi sənədlər göstərir ki, mən bir il icra eləmişəm. Ancaq gedib orada təzənə yadlarından çıxıb axı, çünki bunlar idarədə yoxdur. Bunlar saxta idi. Mənbəyi yoxdur idarədə. Çünki mən sizə dedim ki, daxildən əmr verməyə. Gedib orada yadlarından çıxıb təzənə məlumat veriblər ki, Alırzayeva Gülarə o zaman 8-ci dərəcəni cəmi 2 ay icra eləyib.
Siz başladınız bunları tələb eləməyə və ikinci dəfə işdən çıxarılmasının
səbəbi nə oldu? Bu mənim onu prokuraturaya verməyim. Bax, bu da mənim
analıq məzuniyyəti bitmişdi artıq.
Bax, mən sizə deyim, elə bir ki 2011-ci ildə uşaq 2008-dəndir. 2011-də mənim analıq məzuniyyətim bitdi. Amma problemli idi bu da. Mən birinci dəfə pediatrdan arayış apardım. Onun ixtiyarı ancaq bir il verməyə, elə bir ki, 3 ildir, 4 il elədi. Sonra mənim uşağım təzən problemli olanda, uşaq iş vaxtı yaxınlaşırdı, mən zəng elədim adil kadra ki, mən çıxa bilmirəm, mən dəyənə təriyim. Dedi, ay qız, bax, sənin uşağın, elə bir ki, məndən 2-3 ayda böyük bir işçimiz, onun da uşağı problemliymiş. Dedi, bax, o belə bir sənəd gətirib, 15 Sabahil rayon, 15 Sabahil poliklinikadan. Sən də yoxlatdır, sən də gətir bu sənədi, 6 yaşına qədər problem yoxdur da. Mən getdim, uşağın bütün sənədləri, yəni bax, beyninin snimkalarıdır, nerv patoloqun arayışları, bütün Elə həkim elədi ki, baxışından keçirtdim uşağı. Öz, həm də onlar bizim poliklinikaya zapros göndərmişdilər. O zapros əsasında bu hazırlandı. Ki, uşağın səhəti barədə bizə məlumat verin. Onlar da məlumatı verdilər. Üstündə də ərizə yazdım. Bax, bu ərizədə də yazılıb ki, xahiş edirəm ki, uşağın xəstəliyi nəzərə alıb, xəstəxanadan verilən arayışı əsasən bir il müddətinə mənə icazə verəsiniz. Bax, bu arayışı təqdim elədim. Müdür də üstünü yazdı. İdarəyə getdim. Üstündə də, bax, bu kirilləndi. Yoldaşımın öz xəttidir. Yazdıq ki, bir il, yəni analıq məzuniyyətinin uşağın xəstəliyinə əlaqədar təkrar uzadılmasına icazə verilsin. Yanında da, yoldaşımın yanında da rəis heç bir etiraz eləməyib. Onda hələ bilmirdi ki, prokuraturaya verəcəm. Üstünü dedi ki, hə, icra olunsun. Çağırıb acil kadrı ki, apar, qeydiyyatdan keçid, ver icraya. Heç bir problem də olmadı. Avqust ayında biləndə prokuraturaya bunları çağırılanda.
Keçən il avqust.
Hə, may ayında mən sənədləri verdim, keçdi. Avqust ayında prokuraturadan bunlar dindirilməyə də belə çağırılanda zəng oldu ki, avqustun biri işə çıxmalısın. Mən də uşağı İran aparıram. Yəni, işdə bütün işlərimi ona görə qurmuşam. Uşaq xəstədir. Mən...
Amma artıq araş vermişsiniz.
Verilib, razılığım da alınıb, bir ildə oturub. Hə. Acil kaldıra zəng elədim ki, bu nə məsələdir? Birinci demədilər ki, mənə sən prokuraturaya verdin bu. Mənə dedilər ki, bizi Azərqazdan incidirlər, ixtiyarımız yox idi. Zəng elədim Azərqaza, dedim, onları niyə incidirsiniz? Biz onların da xəbəri yox idi. Dedilər ki, biz onları incitmirik, bizə dəxli yoxdur, rəis yerində ki, mənə icazə verir, sənəd əsasında bizə dəxli yoxdur. Sonunda da danışıldı, nə oldu, nə olmadı, Azərqazdan əlaqə saxlamadım. Bunlar elə zəng eləyirdilər ki, çıxardırıq, çıxardırıq, çıxardırıq. Əgər mən avqustun biri işdə olmalıydımsa, qanunla işə çıxmadımsa elə əmrimi verərdilər də. Hə, bunlar mənə Azərqazdan özlər elə deyirdilər ki, biz Azərqazın işçiləriyik. Elə bir ki, gizli nömrələrlə zənglər olurdu ki, gedin müdürlə danışın, danışıq hər şeyi həll eləyir. Yəni, mən gedmirdim ancaq. Ki, yəni, sənədləri vermişəm, ərzəmi də yazmışam, üstünü də yazıb, razıda. Mən niyə gedim ki? Gedim, nə danışım? Gedim, o birin deyər...
Axı, bir mövlət vermişdi də sizə gedim.
Əlbəttə vermişdi. Yəni, indi danarsa da danar, yəni, valla, mənə elə gəlir, yox, indi yəqin ki...
Amma siz bir söz deyim, bu analıq məzuniyyəti uzadılanda rəsmi şəkildə sizə də bu bildiriş verilməlidir.
Mənim elə bil ki, səhlənkarlığım onda olub ki, bax, bunun üstünə...
Heç bir sənəd vermədilər onunla bağlı ki, sizin...
Ərzəmin üstü yazıldı, əmr verilir. O əmri mən bilmədim də.
Verilmədi, o əmr.
Mən tələb eləmədim də, mən ki, çıxarılan əmrin kopyasını mənə verin surətini.
Amma dəqiq bilirdiniz ki, əmr çıxarılır.
Bəs nə, yoldaşımın yanında elə bil ki, çağırdı adil kadrı, dedi ki, apar icra elə, heç bir problem yoxdur. Hələ uşağın səhətindən də maraqlandı, uşaq necədir, belə.
Səbail rayon qaz istismar sayəsindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Gülarə Alırzayeva iş davamiyyətini pozduğuna və işə gəlmədiyi tarixlərə görə həkim arayışları təqdim etmədiyinə görə işdən çıxarılıb. Həmin vaxtdan da idarəni məhkəməyə verib. Əvvəlki məhkəmələr bitsə də, Gülarə Alırzayeva hazırda yenə Xətai rayon məhkəməsində idarəyə qarşı iddia qaldırıb. Artıq məhkəməyə hazırlıq iclası da keçirilib. Gülarə Alırzayevanın işə bərpa olunub olunmayacağı da məhkəmənin çıxaracağı qərardan asılı olacaq. İdarədən bundan artıq mövqe ala bilmədik. Bir sözlə qaynar xəttə məhkəmənin nəticəsini gözləmək qalır.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında qaçım saldım, bankımda pul çıxmadı. Mən incidirlər. Uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisə geçti, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə iltitandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
2012-ci ilin 26-sı 7-ci ay iyun ayında sələm üstündə yoldaşım bir dostu ilə, tanışı ilə, o da İsmailov Samirlə bir yerdə Sələmçidən sələm alıblar 13 min manat. 13 min manat sələm alıblar, 19 min manat da qaytarıblar. Faizini qaytara bilmişlər.
Bunları Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Axstafadan Tamara Seyidova danışır. O, həyat yoldaşı 28 yaşlı Anar Seyidovun həbsini qanunsuz sayır.
Sələmçi Hüseynov Zamiq gedib şikayət edir Xətai rayon polis idarəsinə. Müstəntiq Elmədin Paşayevə. Ondan qabaqda başqa bir müstəntiqə vermişdilər. Sələm faktı olduğuna görə işi bağlayıblar, yəni mülki iş olduğuna görə. Sonra bu Yusif İldirimzadə təqdimat verir, işi təzdən açıqlar. Sələm olduğunu biz neçə dəfə qeyd elədik. O mənim yoldaşımı aldadaraq sələm faktını yazdırmayıblar akta. Sonra da yoldaşımın gözündən yayınıbdır, akta qeyd olunmuyor sələm faktı. İmzaladır, həbs deyiliklər. O bir soğlanı yoldaşımdan bir gün qabaq tutmuşdular. Elə bil o 13 min alıb 14 min qaytardığını qeyd eləmişdi. 13 min alıb 14 min qaytardılar, 19 mini də qaynanan buradan bankdan kredit götürərək və özlərinə göndərib, çeki də var əlimizdə, pulun qaytarıldığına aid. O da bizim əlimizdədir, göndərib, amma faktı danırlar, sələm olduğunu da gizlədirlər. Ücü 6 aydır həbs olunub, Bakı İstintaq Qədirxanasında saxlanılır, ücü hələ məhkəmə olunub.